Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos, benvidas un día máis a este programa de Radio Cerna que che ofrece a Dega e no que repasamos a actualidade ambiental da última semana. Comezamos. A Mariña xa alcanza os 165 positivos en coronavirus no momento en que se está a elaborar este boletín informativo. E as previsións van en aumento. O brote de contaxios na Mariña luguesa provoca o peche de 14 concellos desde o pasado luns. A maioría dos contaxiados mostranse asintomáticos ou con síntomas de carácter leve. Os sanitarios da comarca cuestionan as cifras ofrecidas polo Sergas apuntando a un maior número de afectados, un aviso para navegantes. Poñamos máscara e manteñamos as distancias porque a OMS advierte que o peor do virus aínda está por vir. Frase pronunciada esta semana polo director xeral da Organización Mundial da Saúde tras seren confirmados máis de 11 millóns de casos de contaxio en todo o mundo e medio millón de mortos. A pandemia en Latinoamérica e o Caribe pasou de 40.000 casos diarios a primeiros de xuño a 60.000 a primeiros deste mes de xullo. Só Brasil e México xa confirman 1,8 millóns de casos e 92.000 falecidos por mor da COVID. Os datos dun estudo de seroprevalencia do coronavirus promovido polo goberno estatal confirma que aquí en Galiza case un 2% da poboación galega tería sufrido a doenza, moi por debaixo da media estatal que está nun 5,2%. Por provincia sería Lugo a que menos contaxios sufre, seguida de A Coruña, Pontevedra e Ourense. O rebrote do virus na Mariña coincide coa última semana de campaña electoral e os comicios á presidencia da Xunta. A criterio do goberno galego, os afectados pola COVID non poderán ir a votar, pero sí os que estean en corentena. Unha decisión que suscitou as críticas da oposición, críticas que tamén proceden dos colectivos ecoloxistas, pero non tanto pola celebración dos comicios, senón pola xestión de Feixóo nos últimos 10 anos de goberno en materia ambiental. A Dega cualifica este período de nefasto para o medio ambiente galego e tamén de retroceso das garantías ambientais a prol das grandes industrias contaminantes e dos proxectos máis destrutores do territorio. No ámbito da conservación, lembra a Dega, a Xunta de Feixóo non tivo avances. A superficie protexida segue sendo o 12% do total da superficie galega fronte á media estatal que está nun 27%. E seguen sen aprobar moitos dos instrumentos de xestión dos espazos naturais protexidos e plans de conservación de especies ameazadas. En materia de residuos de Adega, Feixóo segue a apostar por un modelo fracasado e obsoleto, a incineración e o vertedoiro, malia ter aprobado unha nova lei de residuos o pasado ano. A inseguridade xurídica caracterizou o sector das renovables en Galiza logo de que Feixóo deixase sen efecto o concurso eólico do bipartito, decisión que paralizou o desenvolvemento sostible da enerxía eólica e polo que todos os galegos e galegas tivemos que pagar inxentes indemnizacións ás compañías eléctricas. A Dega tamén cualifica a era de Feixóo como a máis eucaliptizadora da historia de Galiza. Coa Lei de Montes de 2012 e un plano forestal de máis de 30 anos, din os ecoloxistas, impuxo a ditadura do eucalipto. Rexeitou a ILP a prol do bosque promovida pola sociedade galega, a máis apoiada de toda a historia, e puxo as bases para a chegada dos cultivos enerxéticos e das plantas sobredimensionadas da biomasa. En materia de cambio climático, a política do Partido Popular dos últimos 10 anos foi inexistente, segundo o grupo ecoloxista, se ben agora pretende aproveitar o tirón das enerxías renovables e do secuestro de carbono para seguir potenciando a ocupación de montes por eólicos e a plantación de especies de crecemento rápido. A Dega conclúe que a política ambiental de Núñez Feixóo se resume na chamada Lei de Depredación, que se ocupa de suprimir calquera tranco ambiental e administrativo para favorecer as mineiras eólicas e as eléctricas amigas. Unha mala era, sinalan os ecoloxistas, é un tempo perdido para promover, por exemplo, accións que afronten o reto da emerxencia climática en Galiza. A Organización Meteorolóxica Mundial publica as súas últimas predicións. Sinala que en 2020 a temperatura media mundial será de 0,8 graus centígrados superior á media entre os anos 1981 e 2010. Nos próximos 5 anos, a temperatura media global subirá xa por riba do 1,5 graus centígrados con respecto a niveis preindustriais en varios meses do ano. Algúns prefiren manterse no negacionismo, como Pablo Casado, voceiro do PP, que criticou en Galiza que a nova lei de cambio climático obrigará a 5.000 establecementos de 80 concellos litorais a moverse 5 ou 10 km ao interior por mor da subida do nivel do mar. A Comisión Europea apunta como estratégico para a tecnoloxía de 2050 a xeración de hidróxeno 100% renovable para mitigar as emisións de CO2. O hidróxeno podería ser, segundo a Comisión, a alternativa de futuro para abastecer de enerxía as industrias intensivas e, ademais, anima a aproveitar o Fondo Europeo de Reconstrucción para dar pulo a xeración de hidróxeno renovable. Precisamente España fica en desventaxe no reparto dese fondo con respecto a outros países europeos. Parece que o peixe xa está vendido, aínda que o cumio especial está previsto celebrarse para o 17 e o 18 de xullo. O Consello Europeo está a preparar unha proposta de reparto favorable para os países do norte fronte aos países do sur. Alemanha, os Países Baixos, Austria, Dinamarca e Suecia levarán probablemente a mellor parte. Ademais, recortarase a partida da PAC, da que o Estado español é un dos países membros máis beneficiados para financiar o Fondo de Recuperación. O presidente da Xunta reuniuse esta semana co Comité de Empresa de Alcoa. Núñez Feixóo apoiou agora unha intervención do Estado, pero temporal, e mentras non se peche unha tarifa que faga viable a factoría. Mentras Alcoa dá por superada a fase de negociación e prosegue coa execución dos despedimentos. Así mesmo, o PP insta o Consello de Ministros a inxectar capital dos 10.000 millóns de euros previstos para afrontar a pandemia no sector productivo. O sindicato CIGA publica tamén un informe actualizado da Universidade da Coruña que avala xuridicamente a nacionalización da planta coa chega tamén de fondos europeos. Alcoa, Ence, o Porto de Marín ou a Praia das Delicias de Sada comparten ser algúns dos puntos negros de contaminación industrial da costa galega, segundo o informe de Ecoloxistas en Acción Bandeiras Negras. Dos 48 que sinala o informe en todo o litoral español, 6 están aquí en Galiza. Ademais dos mencionados, destacan a Praia de Lires en C e o conxunto da costa da Mariña Lucense. O informe foi presentado en Pontevedra coa participación dos colectivos Verde Gaia e da Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra. Unha tesa doutoral da Universidade de Santiago propón a inclusión de 58 novos rexistros no catálogo de árbores senlleiras. Na súa investigación, Gaspar Bernárdez analizou máis de 1.100 formacións distribuídas por toda Galiza baixo a dirección dos catedráticos Rosa Mosquera e Antonio Rigueiro da Escola Politécnica Superior do Campus de Lugo. Segundo este estudo, Pontevedra será a provincia que máis árbores senlleiras podería chegar, seguida de Ourense, Lugo e A Coruña. As especies máis habituais son os castiñeiros, o cedro de Atlas e as camelias. A Xunta está a tramitar 38 expedientes para inscripción no rexistro de masas de frondosas autóctonas consolidadas que suporían en conxunto 1.900 hectáreas de terreo. Segundo o Inventario Forestal Nacional, a superficie de masas de frondosas autóctonas en Galiza é dunhas 415.000 hectáreas. Hoxe venres, a Dega fará unha xornada de voluntariado ambiental na que se marcarán árbores de interese xa plantadas ou espontáneas para evitar a súa corta nos traballos de roza do Monte da Fraga da Coruña, un monte custodiado pola entidade ecoloxista. Mañá sábado, a Dega Lugo realizará tamén un obradoiro de fabricación de papaventos con materiais de refugallo. A actividade márcase nas xornadas ambientais Os 4 Elementos que se celebrarán na Cidade das Murallas durante todo o mes de xullo. E por hoxe nada máis, despedímonos de vos agardando que a vindeira semana continuedes aí, do outro lado, unha aperta.